Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre un fapt de natură să producă îngrijorare și anume CEDO este pe punctul de a impune cu forța în țările membre ale Uniunii Europene o decizie care, chiar dacă n-a fost o decizie în favoarea familiilor homosexuale și, apropo, deputatul Remus Cernea, un fervent susținător al homosexualilor, era foarte încântat de această decizie, care este pe punctul de a se impune cu forța în țările membre, chiar dacă parlamentele țărilor membre nu au votat pentru familiile homosexuale. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept din Universitatea de Vest din Timișoara. Mai întâi v-aș ruga să traduceți pe limbajul inteligibil această decizie a CEDO.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. În esență, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în decizia pe care a dat-o în 21 iulie 2015, spune două lucruri sau se pronunță asupra două chestiuni. 1. Dacă Italia, prin legislația sa, care nu permite nici căsătoria între persoanele de același sex, nici recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate, încalcă sau nu articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care reglementează respectarea dreptului la viață privată și la viața de familie. Și a doua problemă, dacă în temeiul articolului 12 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care reglementează căsătoria, Italia sau orice alt stat membru al Consiliului Europei are obligația să garanteze dreptul la căsătorie cuplurilor de același sex. Cu privire la prima chestiune, la articolul 8, Curtea a condamnat Italia, raționamentul sau motivarea curții fiind următoarea. Cuplurile care au încheiat fie o căsătorie, fie un parteneriat, o uniune civilă în străinătate, prin faptul că au o relație stabilă, durabilă, beneficiază de dreptul la respectarea vieții de familie. Practic, această relație între două persoane de același sex intră în sfera dreptului la respectarea vieții de familie, așa cum este consacrat de Curtea Europeană a Drepturilor, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ce înseamnă asta? Că dacă ei se bucură de viața de familie, statele care sunt membre ale Consiliului Europei și sunt 47 de state membre, da, au obligația de a respecta viața lor de familie, chiar dacă familia s-a întemeiat în străinătate și chiar dacă familia nu se fundamentează pe o căsătorie între persoane de același sex.
Problema este de definiție.
Așa este, de definiție și vreau să vă spun că situația Italiei este similară cu situația României. De ce? Pentru că în Constituția lor se stipulează că o familie se fundamentează pe căsătoria încheiată între un bărbat și o femeie. În Constituția noastră se menționează faptul că familia se întemeiază pe o căsătorie între doi soți, stipulându-se totodată că încheierea căsătoriei, condițiile încheierii căsătoriei sunt reglementate în Codul Civil. Ce spune Codul Civil? Cum definește căsătoria? Este o uniune care se încheie între o femeie și un bărbat. Deci până aici lucrurile sunt similare. Ce se întâmplă în Italia sau care este situația legislației italiene cu privire la căsătoriile sau parteneriatele încheiate în străinătate nu conțin nicio prevedere care să permită recunoașterea lor. La fel este cazul Codului Civil Român care stabilește sau stipulează în mod expres interdicția recunoașterii atât a căsătoriilor cât și a parteneriatelor civile încheiate între persoane de același sex în străinătate.
Deci ce se va întâmpla? România va fi obligată să recunoască căsătoriile homosexuale?
Să vedem care este efectul acestei hotărâri. Curtea spune în felul următor. Nu sunteți obligați să legalizați căsătoria între persoane de același sex.
Ci sunteți obligați să o recunoașteți.
Ceea ce sugerează Curtea este următorul lucru. Găsiți o soluție astfel încât să recunoașteți aceleași drepturi cuplurilor formate din persoane de același sex, ca și cele pe care le recunoașteți cuplurilor formate din persoane de sex diferit. Și aici problemele intră în zona următoare. Vorbim de obligația de sprijin reciproc care există între soți, obligația de întreținere care există între soți și apoi vorbim de dreptul la succesiune. În România, aceste drepturi, în mod cert, nu sunt recunoscute cuplurilor de persoane de același sex căsătorite în străinătate, pentru că nu este recunoscută această instituție, căsătoria persoanelor de același sex sau parteneriatul civil.
Mă gândesc la o paralelă în domeniul avortului. De exemplu, în state în care avortul este interzis, cum este Polonia sau Irlanda, avorturile se făceau pe vapoare. Veneau vapoare, acostau în exteriorul apelor teritoriale ale Poloniei sau ale Irlandei, femeile mergeau cu bărcuțele pe vapor și făceau avort. Probabil ceva de genul acesta se întâmplă și în domeniul căsătoriilor homosexuale.
Așa este, vom vorbi de un adevărat turism matrimonial, dacă vreți.
Exact.
Scuzați-mi expresia, dar cu siguranță așa se va întâmpla. Care este efectul acestei hotărâri acum? Toate statele, membre ale Consiliului Europei, vor fi obligate să găsească o soluție, să introducă în legislația lor o soluție în sensul recunoașterii căsătorilor sau parteneriatelor încheiate între persoane de același sex în străinătate. Deci nu suntem obligați să legalizăm. Mai mult decât atât, chiar CEDO spune atunci când se pronunță pe articolul 12 pe cea de-a doua problemă de drept, spune în felul următor, statele membre nu sunt obligate să garanteze cuplurilor formate din persoane de același sex dreptul la căsătorie. Deci curtea respectă suveranitatea statelor membre, dacă vreți, dar în mod indirect ne obligă să recunoaștem căsătoriile și parteneriatele civile încheiate în străinătate.
Este de fapt o șmecherie, o chichiță legală.
Așa este, dar este foarte interesant ce s-a invocat în această hotărâre. Hotărârea este complexă, un adevărat studiu de drept, vreo 69 de pagini are. Să vedeți care este starea actuală a celor 47 state membre ale Convenției ale Consiliului Europei, sub egida căruia a fost adoptată Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 11 state recunosc căsătoriile între persoane de același sex încheiate în străinătate. La acestea 11 se mai adaugă Irlanda și Finlanda, urmează să-și modifice legislația. 18 state autorizează, practic, permit încheierea de parteneriate civile între persoane de același sex pe teritoriul lor. La acestea se mai adaugă încă două, Estonia și Portugalia, care urmează să-și modifice legislația. Și, practic, cam aceasta este situația la ora actuală. Ce este, iarăși, un lucru interesant, faptul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului invocă în soluția sa trendul, atenție la acest termen, trendul, se poate verifica, hotărârea este în engleză, trendul în rândul statelor membre ale Consiliului Europei. Pe de altă parte, tot Curtea Europeană a Drepturilor Omului își fundamentează cumva soluția pe rezultatul dat de Institutul Italian de Statistică, atenție cu aceste institute sau instituții de statistică, care este efectul pe care îl pot produce, pentru că la un moment dat ar putea aceste informații predate de ele să fie folosite în dezbaterea acestor probleme delicate privind existența umană, până la urmă, da, familia. Și spune în felul următor, păi, statistica sau datele furnizate de acest institut arată faptul că 61,3% dintre italieni
sunt homosexuali.
Consideră că homosexualii sunt discriminați. Apoi 74,8% consideră că homosexualitatea nu este o amenințare la adresa familiei. Apoi 65,8% declară că sunt de acord cu conținutul următoarei fraze. Este posibil să iubești o persoană de sex diferit sau de același sex. Ceea ce este important sau ceea ce contează este însă dragostea și nu sexul persoanei. Deci, cum se fundamentează pe o majoritate, ei spun că cumva este o majoritate în rândul populației italiene care susține recunoașterea căsătoriilor sau parteneriatelor civile între persoane de același.
În anii 60-70 în America avorturile erau interzise și a fost un grup de 4 persoane care au dărâmat acea lege de interzicere a avorturilor, cum, exact cum spuneți dumneavoastră, intoxicând presa și mass media cu minciuni, cu cifre absolut mincinoase. Și până la urmă au ajuns să dărâme legea împotriva avorturilor și s-a legalizat avortul bazat pe o minciună, exact cum se întâmplă acum. Aș vrea să vă întreb, cine este acest CEDO și ce vrea el? Sunt câțiva muritori acolo, în această curte care este un organism suprastatal.
N-aș putea să spun că este un organism suprastatal. Așa cum am mai spus de câteva ori, avem două instanțe europene. Una este Curtea de Justiție de la Luxemburg, care se ocupă de litigiile în afacerile comerciale ale statelor membre ale UE, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care soluționează litigiile privind statele membre ale Convenției Europene. Sunt 47 și, rețineți, depășesc granița, acest număr depășește granița sau numărul statelor membre ale UE. Deci nu trebuie să confundăm cele două curți. Acum, Curtea aceasta Europeană a Drepturilor Omului, așa cum am mai spus-o deja, bulversează de ceva timp drepturile naționale. Și de ce spun că bulversează? Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt obligate statele să adopte soluții împotriva voinței Parlamentului, care este îndrituit, legitimat să edicteze reguli, să edicteze legi. Cum? Ia câtă pe calea unei hotărâri. Ce face curtea? Vine și spune, păi, legea ta nu respectă articolul cutare sau cutare din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ce este obligat statul? Statul este obligat să se conformeze și să-și modifice legislația. Altfel, va risca să fie condamnat, să plătească daune, despăgubiri celor care se plâng împotriva statului respectiv. Aceste despăgubiri, aceste daune, sunt suportate de către cine? De către noi. Dumneavoastră, eu, toți oamenii noștri reprezintă statul. Deci, din banii noștri, cu care contribuim la bugetul statului, prin contribuțiile, prin taxele, impozitele pe care le plătim, vom ajunge să plătim, pentru că tot statul este cel care încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Este ca și cum ar veni acest CEDO sau nu știu ce instanță, ar veni la mine în apartament să-mi spună, facem aici o grădină zoologică, în sufrageria ta aducem doi porci, o vacă și un șarpe. Împotriva voinței mele.
Împotriva voinței, numai că e foarte interesant, sună foarte frumos, ei se ocupă de verificarea respectării dreptului la viață privată și la viața de familie, așa cum am văzut în această speță, da? Cu alte cuvinte, ei sunt susținătorii, sunt apărătorii celor care consideră, și curtea găsește întemeiată susținerea lor, că li s-ar fi încălcat dreptul la respectarea vieții private și a vieții de familie.
Aș vrea să vă întreb acum, spre finalul discuției noastre, de ce se încearcă această schimbare a definiției familiei? Mai întâi, se schimbă definiția familiei, apoi, dacă totuși în unele țări se acceptă că familia este între un bărbat și o femeie, se schimbă definiția bărbatului și a femeii și apare curentul transgender. Până la urmă, de fapt, se încearcă rescrierea sufletului omului. Copiii noștri, nepoții noștri, pur și simplu vor fi foarte pe nisipuri mișcătoare în ceea ce privește familia. Pentru ei nu va mai fi clar, de fapt, ce este familia asta și despre ce este vorba.
Păi, din punctul meu de vedere, așa cum percep lucrurile pe calea jurisprudenței CEDO, pe de altă parte, prin prisma cercetărilor în dreptul familiei, în dreptul persoanelor, constat că acest concept al familiei este distrus sau pe cale de dispariție, de fapt, familia tradițională. În locul ei, într-adevăr, se încearcă să se reconstruiască, pentru că asistăm la o reconstrucție acum, da? Am distrus familia tradițională și o reconstruim. reconstruim și de ce este nevoie de această reconstrucție, tocmai din prisma faptului că aceste uniuni produc efecte extinse, atenție, uniunile, cuplurile de homosexuali pot să adopte copii în alte state, legea le permite. Și atunci trebuie să protejezi și acei copii și să le recunoști dreptul lor la familie. Deci, înțelegeți, toate acestea au efecte în lanț. Și atunci, din punct de vedere juridic, într-adevăr, toată lumea discută la ora actuală în mediul academic despre necesitatea regândirii reconstrucției familiei. Că este moral, că nu este moral, nu pot eu să emit astfel de judecăți. Doar că din perspectiva dreptului, într-adevăr, sunt deja probleme și ele trebuie surmontate pe cale legislativă.
La final, ONU, Organizația Națiunilor Unite, pe data de 3 iulie a adoptat o rezoluție privind protejarea familiei. Este o rezoluție salutară și mai ales din partea unui organism cum este ONU, care prea puțin se așteaptă la o astfel de rezoluție pentru protejarea familiei. Dar foarte interesant că printre cele 29 de țări care au votat pentru rezoluție se află China, o țară necreștină, India, o țară necreștină, Cuba, Congo, Etiopia, Nigeria, etc., Rusia. Iar împotriva rezoluției au votat țările membre din Uniunea Europeană, România nu a votat, din Japonia, din Statele Unite, Marea Britanie, Africa de Sud. Deci, țările care au votat pentru protejarea familiei au împreună 4 miliarde și jumătate de oameni. Cele care au votat împotriva familiei au cam 1 miliard de oameni. Dar, paradoxal, țările musulmane au votat în favoarea familiei, iar cele nominal creștine împotriva familiei, scrie site-ul Știri Creștine citând Alianța Familiilor din România. Cum comentați acest dezechilibru la nivel planetar?
Dezechilibrul acesta deja l-am constatat de ceva timp, am discutat și despre faptul că tot țările creștine au reglementat eutanasia.
Creștine între ghilimele.
Au reglementat, da, între ghilimele sau cu o tradiție creștină, da, eutanasia, legalizarea avortului și acum iată legalizarea sau recunoașterea căsătorilor între persoane de același sex. Ce pot să spun doar că sunt mutații care se produc în societate. Și urmează să vedem care va fi rezultatul acestor mutații și încotro se îndreaptă aceste țări tradiție creștină.
Ultima întrebare. Doamna avocat, sunteți și o creștină practicantă. Din punctul de vedere al Bibliei și al lui Dumnezeu, cum credeți că privește Dumnezeu această desfășurare de forțe anti-Dumnezeu, anti-familie? Familia este o instituție instituită de însuși Dumnezeu. Două instituții a lăsat Dumnezeu pe pământ, biserica și familia, și amândouă sunt cumplit de atacate. Cum credeți că privește Dumnezeu această situație catastrofală?
Știm că Dumnezeu urăște păcatul și, din păcate, vremurile în care trăim sunt vremuri de un puternic declin moral, bulversate din temelii moralitatea, standardele morale ale societăților, ale întregi lumi. Dar ce pot să spun, doar că chiar și aceste vremuri le regăsim pe paginile Scripturii. Dumnezeu știa că vom ajunge chiar și aici.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, rugați-vă pentru timpurile care au să vină și vă spun sincer, în urmă cu 10 ani mă gândeam că poate vom apuca aceste timpuri, dar poate nu noi, poate peste 50-100 de ani urmașii noștri. Dar se pare că vremea se grăbește și aceste timpuri nenorocite sunt chiar aici, sunt chiar astăzi, chiar acum, din păcate. Stimați ascultători, rugați-vă să vă păstreze Dumnezeu credința, să ne păstreze Dumnezeu credința fiecăruia. Am discutat, stimați ascultători, prin telefon cu doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept din Universitatea de Vest din Timișoara. Am discutat despre o hotărâre a CEDO, a Curții Europene a Drepturilor Omului, o hotărâre dată pe data de 21 iulie, care obligă statele membre să recunoască familiile de homosexuali întemeiate în țări în care este permisă această struțocămilă, ca să o așa între ghilimele. Ceva inexistent, ceva împotriva lui Dumnezeu, o familie între doi bărbați sau două femei. Și această hotărâre a CEDO se pare că trebuie aplicată inclusiv în România, unde familiile homosexuale nu sunt legalizate. Păcat, 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 vremurile pe care le trăim sunt tulburi, dar slăvit să fie Dumnezeu, slăvit să fie El, pentru că Domnul Iisus Hristos va învinge. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!